Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Din nou, părinții lui Ilie Cazac sunt îngrijorați de soarta fiului lor, aflat în detenție în regiunea transnistreană.
Alegătorii și explicațiile pe care le dau pentru eșecul referendumului constituțional de duminică.
Prea puțin popularizat a fost.
Ne-au obosit de votare.
N-au crezut că e necesar, e ceva important referendumul ăsta.
N-au știut pentru ce trebuie să votez.
Și o pagină de istorie trăită din România vecină, Mineriada din 13-15 iunie 1990. Începem cu știrile Europei Libere.
Președintele interimar Mihai Ghimpu a declanșat procedura dizolvării Parlamentului, care va fi urmată de convocarea unor alegeri parlamentare noi, probabil la mijlocul lunii noiembrie. Președintele interimar a trimis astăzi o notă Curții Constituționale, cerându-i să constate formal că toate circumstanțele pentru dizolvare sunt întrunite. Curtea Constituțională urmează să dea un răspuns în răstimp de 10 zile. Liderii Alianței de Guvernare s-au înțeles luni după eșecul referendumului constituțional de duminică privind schimbarea procedurii de alegerea șefului statului, că vor semna un acord de neagresiune înainte de așteptatele alegeri anticipate și vor înființa o nouă majoritate parlamentară în caz că vor câștiga alegerile. Parlamentul European a aprobat astăzi un împrumut nerambursabil de 90 de milioane de euro acordat Republicii Moldova de Uniunea Europeană pentru depășirea crizei financiare. Raportul despre împrumut, prezentat de europarlamentarul român Iuliu Winkler din Grupul Popular, a fost aprobat de o majoritate largă a deputaților europeni. Moldova urmează să primească banii în tranșe, două în acest an și două anul viitor. Ele vor completa sprijinul financiar acordat deja de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Europarlamentarii au cerut Comisiei Europene să informeze Parlamentul asupra modului în care vor fi gestionate fondurile pentru Moldova. Ministerul Agriculturii spune că a întocmit și trimis la Moscova o nouă listă a companiilor moldovene care doresc să exporte fructe și legume în Rusia. Consilierul Ministrului Agriculturii, Constantin Rotaru, a declarat portalului Știrea Zilei că lista conține 140 de companii selectate din 360 de solicitanți. Rotaru a spus că au fost selectate doar companiile care au făcut dovada calității producției și au experiență de export. Serviciul fitosanitar rus Rosilhoznazor anunțase la sfârșitul lunii august că doar 36 de companii moldovenești mai pot exporta în Rusia fructe și legume, iar restul din lista veche de 177 de companii și-ar fi pierdut acest drept din cauza nivelului ridicat de pesticide și nitrați depistat în producția livrată pe piața rusă. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat astăzi că relansarea economică în Uniunea Europeană începe să prindă viteză, iar creșterea economică din acest an va fi mai mare decât s-a prevăzut inițial. În primul său discurs despre starea Uniunii ținut în fața Parlamentului European la Strasbourg, Barroso s-a arătat însă îngrijorat de faptul că rata șomajului este încă foarte ridicată în țările comunitare.
Our goal is growth, sustainable growth.
Șeful executivului european a mai spus că pentru a obține creștere economică, obiectivul Uniunii Europene, țările membre trebuie să construiască o piață a muncii unică, să accelereze reformele structurale în următoarele 12 luni și să dea dovadă de solidaritate. Președinta Kirghizistanului, Roza Otumbaeva, a declarat că apropiatele alegeri parlamentare ar putea fi anulate dacă politicienii vor folosi campania electorală pentru a mări tensiunea politică în țară. Otumbaeva a chemat politicienii la calm înaintea alegerilor din 10 octombrie, spunând că dacă există dubii în privința unității țării, ea poate decreta stare de urgență și anula votarea. Sute de oameni au fost uciși și mii au rămas fără case în ciocnirile din luna iunie dintre etnicii kirghizi și uzbeci în sudul țării. Comandantul trupelor americane și ale NATO în Afganistan a cerut unei mici biserici din Statele Unite să renunțe la intenția de a da foc Coranului la o manifestare publică. Generalul David Petreus a spus într-o declarație că arderea cărții sfinte islamice poate cauza probleme semnificative pentru Statele Unite în Afganistan și alte regiuni unde colaborează cu musulmanii. O mică biserică autonomă din Florida a anunțat că inorea și ei vor da foc Coranului sâmbătă pentru a comemora atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2001.
Au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Referendumul constituțional eșuat de duminică se află în continuare pe primul loc în dezbaterea analiștilor politici, liderilor politici și observatorilor internaționali. Se caută explicații, justificări și vinovați. Iată câteva opinii ale unor locuitori ai capitalei, opinii adunate în cursul acestei dimineți de Liliana Barbăroșie.
Învăț la ULM la facultate 3, majoritatea am vrut să ne ducem să votăm, dar nu fiecare student are posibilitatea să ducă țară să voteze. Și aș fi vrut ca să putem, adică să votăm aici.
Основна причина, що люди...
Oamenii se tem că își vor pierde țara. Dacă ei s-au încumetat să schimbe procedura de alegere a președintelui cu 17% de voturi, de ce n-ar decide și unirea cu România cu tot atâtea? De aceea moldovenii s-au opus, iar vorbitorii de limbă rusă chiar s-au speriat. Cum adică? Am trăit până acum aici și acum ne-am putea pomeni pe din afară. Desigur, noi, rușii, vrem în Europa. Valorile europene nu ne sunt străine, dar de ce n-am trăit ca stat independent?
Au ales calea care lor îi trebuiește. Locuitorii aici nu sunt români, sunt moldoveni. Din Baștină au fost, așa trebuie să fie. Dar Ghimpu vrut să-i fac puteți români. Înțelegi? Eu sunt născut aici, neamul meu de aici. N-am avut comun niciodată cu români. Atât societatea asta, 70 de ani cât a fost puterea sovietică, s-a educat în alta. Și amul ea trebuie să treacă câteva societăți de oameni ca să ajungă și la Ghimpu. El vrea să ne fac puteți români. Să îmblă eu cu mâna întins la român, să șed la român. Lasă românul să vină la mine și ar.
Politicienii își au propriile interese și trăiesc în lumea lor, dar oamenii simplu trăiesc în lumea lor. Ei se gândesc că vine iarna, trebuie să îmbraci copiii de școală, trebuie să-i hrănească. Dar politicienii își au intrigile lor, jocurile lor murdare și se gândesc la propriile lobby și interese de partid. Ce să fie mai departe? Să distrame parlamentul, să fie alegeri parlamentare și de acum noua conjunctură în parlament, să încearcă să mai aleagă odată președintele. Sau dacă liderul comunist a să meargă ca să schimbe în Parlament articolul 78, ori să încerce încă o dată să mai pui o candidatură să meargă de acum la alegerea președintelui în Parlament.
Nu știu, eu cred că vor încerca acum să se înțeleagă comuniștii cu alianța.
Urmează iarăși alegerile parlamentare, aceeași ce a fost mai târziu. E rău, nu sunt investiții în țară.
Eu cred că o să câștige democrația. Ei încă nu s-au afirmat la 100% și poporul încă mai speră că o să fie ok și bine și integrarea în Europa și eliberarea de vize cu Uniunea Europeană, dar comuniștii lozincile lor sunt vechi acum.
Poporul tot n-a să aleagă și trebuie să... Cineva da să câștige. Poporul el a să aleagă drumul.
Opinii culese la întâmplare pe străzile capitalei Moldovei de Liliana Barbăroșe. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, analista politică de la Berlin, Aneliu Tegabani, spune că acum cel mai important lucru pentru liderii alianței este să transmită un mesaj comun și să lase Gâlceava deoparte.
Faptul că s-a luat drept garantată prezența unei majorități necesare la referendum i-a făcut pe cei din alianță să nu se lupte pentru și pentru explicarea și lupta pentru o decizie corectă în întrebarea precisă a referendumului. Din păcate, s-a văzut că ei s-au luptat unul împotriva celuilalt ca și cum ar fi deja alegerile prezidențiale, ceea ce de fapt a fost o foarte mare greșeală. Arată de asemenea că așa zisa clasă politică, cel puțin partea ei democratică, iarăși a greșit într-o apreciere corectă a stării de spirit, dar și în evaluarea, ca să spun așa, cunoștințelor. Se pare că oamenii nu au înțeles prea bine aceste finețuri constituționale. Cred că, iarăși, oamenii nu au fost informați corect. O luptă electorală, mai ales de o astfel de importanță, trebuie într-adevăr dusă și pe linia informării corecte.
Doamna Gabani, revenirea comuniștilor la guvernarea Republica Moldova pe acest fundal, în asemenea circumstanțe, este posibilă? Credeți?
tare mă tem că cel puțin acest referendum și rezultatul la care s-a ajuns a trebuit să dea de gândit foarte mult politicienilor din alianță. De fapt, ar fi putut să știe și de dinainte cam care ar putea să fie efectele, pentru că și în anii 90 am avut fenomene asemănătoare, destrămarea coalițiilor și lupta unuia împotriva celuilalt. Este de altfel un fenomen general în țările de tranziție că atât politicienii de pe listele unor partide comuniste sau ex-post-comuniste, cât și electoratul lor sunt mai docili, sunt mai supuși ordinelor de la centrală decât, ca să spun așa, alegătorii și reprezentanții unor partide democratice. Acest lucru este de fapt un lucru bun, pentru că așa este democrația. Numai că, din păcate, în lupta corp la corp între aceste două ideologii, din păcate, cea cu un succes uneori mai mare este cea docilă, cea postcomunistă.
Opinia analistei politice de la Berlin, Aneliute Gabani, într-un interviu acordat Valentinei Ursu. Pe pagina noastră de internet vă invităm să citiți, să ascultați și să comentați. O opinie similară exprimată și de Valentina Pop, corespondentă la București a publicației britanice The Economist.
Presa de la București este și ea în continuare preocupată de evoluțiile post-referendum din Moldova, după cum aflăm de la Tania Radu.
Invalidarea referendumului care viza alegerea prin vot direct a președintelui Republicii Moldova este privită ca un dezastru de către Cristian Câmpeanu, autorul unui comentariu din România Liberă. Eșecul torpilează, spune el, șansele europene ale Chișinăului, amenință funcționarea democratică a instituțiilor statului și consolidează poziția comuniștilor. Câmpeanu mai spune că miza celui din tâi referendum organizat în Republica Moldova nu a fost slujită cum trebuie. Ea nu consta atât în obținerea unui scor care să ducă la modificarea unui articol din Constituție, ci chiar în prezența la urne a alegătorilor, în condițiile în care comuniștii și celelalte partide promoscovite au cerut boicotarea scrutinului. Un alt comentariu semnat de Călin Hera în evenimentul zilei ceartă optimismul nemăsurat al partidelor din Alianța pentru Integrare Europeană. A fost eronat sondajul de opinie care indica o intenție de participare la vot de 70%, se întreabă Hera, sau a intervenit ceva pe parcurs? Articolul găsește destule stângăcii în pregătirea referendumului. Campania de promovare a fost, cităm, execrabilă. În vreme ce comuniștii au muncit să transmită de la om la om un îndemn la pasivitate, liderii alianței s-au îmbătat cu apă rece și nu și-au pierdut vremea să explice de ce e utilă modificarea Constituției. În schimb, continuă Călin Hera, am împânzit țara cu portrete ale prezidențiabililor, dând impresia că se votează pentru președinție. Am încheiat citatul. Nici opiniile divergente ale partidelor aflate la guvernare n-au făcut mai puțin rău și totul se adaugă handicapului obiectiv al celor 500.000 de basarabeni plecați la muncă în străinătate, dar care figurează pe listele de vot. A fost ceva bun cu ocazia acestui referendum, ține să mai clarifice jurnalistul de la evenimentul zilei. Da, răspunde el, absența fraudelor electorale anunțate cu insistență de comuniști. Interviul pe care premierul moldovean Vlad Filat l-a acordat publicației Comersant este redat în traducere selectivă de portalul de știri românesc Hot News. Cititorii români află, între altele, că Filat pledează pentru 14 noiembrie ca dată limită a alegerilor parlamentare și că susține semnarea unui tratat de bază cu România, pentru că, cităm, majoritatea cetățenilor Republicii Moldova văd în țara noastră un stat suveran și independent și asta trebuie să fie. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată în această seară de Alexandru Eftode și Oana Serafim. În minutele următoare, mai multe despre ce se știe despre soarta lui Ilie Cazac, reținut în continuare fără proces în regiunea transnistreană, și mai multe și despre mineriada din România de acum 20 de ani și abuzurile de atunci ale poliției.
Emisiunile noastre pot fi ascultate oricând la cerere și pe internet la europalibera.org, iar pe Facebook ne găsiți la Aici Radio Europa Liberă, Fan și Fan.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
A trecut și referendumul, a trecut și aniversarea la Tiraspol a celor 20 de ani de independență autodeclarată și situația jurnalistului Ernest Vardanian și a lui Ilie Cazac continuă să fie îngrijorătoare. Amândoi se află în arest preventiv, sunt acuzați de spionaj în favoarea Moldovei și ar putea fi condamnați la ani grei de închisoare. Situația amândurora continuă să fie prilej de îngrijorare. Cu ultimele informații despre cazul Cazac, Diana Răilean.
Mama lui Ilie Cazac, Stella Surchician, și-a văzut fiul la Tiraspol acum o lună, fiind însoțită de un reprezentant al misiunii OSCE. După întâlnire, părinții lui Ilie au decis să renunțe la greva foamei din fața ambasadei Federației Ruse la Chișinău până când fiul lor va fi judecat.
Puțin mai târziu, un avocat mi-a sunat și a spus că el cere ajutor de la Europa. Și limba rusă așa, stond prosit pomoși.
De ce are nevoie de ajutor?
Nu știu, pentru că nu poate nimeni interveni și nimeni nu poate ajuta. Deci nimic, noi nu știm despre fiul nostru. La fel și avocata de acum nu prea așa cunoaștem că... Ea a spus singură că se teme că ea are de gând să lucreze în Transnistria și noi trebuie să înțelegem ce trece. Pentru că acolo omul este presat, chiar și avocații și tot.
Alexandru Vinițchi, tatăl lui Ilie Cazac, spune că fiul său ar fi supus unor presiuni.
Pentru că n-a vrut să dea interviu asemănător ca Vardanian, el a fost 20 de zile închis într-o cameră singur, unde îi dădea numai apă potabilă, de spălat, nu avea ocazie să spele, nu avea nici toalet în camera aceea. Rezistat 20 de zile, l-a scos de acolo. Mama, când l-a văzut ultimul timp, nu l-a cunoscut. Ochii erau galbeni, deși nu era comportamentul lui obișnuit. Era un comportament care numai un drogat poate să vorbească așa.
Avocata familiei Cazac, Doina Ioana Străisteanu, spune că este în așteptare răspunsului la plângerea trimisă la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, care a refuzat să examineze dosarul în regim de urgență.
Dosarul transnistrian, nu am acces la acel dosar, pe motiv că nu sunt cetățenă Transnistriei. Dosarul care este anchetat de Procuratura Republicii Moldova, iarăși nu avem nicio știre despre cum rulează ancheta și n-au fost nici identificați și invitați martori care ar putea să aducă informații ce ține de privarea de libertate a lui Ilie și dosarul penal care a fost deschis de autoritățile separatiste.
Are sors de izbândă un astfel de dosar?
Dacă procuratura ar lucra, ar avea sos de izbândă. Cel puțin ei ar identifica cine sunt cei care l-au reținut, ar emite mandat de arest în privința lor și i-ar anunța în căutare inclusiv prin rețeaua Interpol. Lucru care știu cu siguranță că nu a fost făcut. De altfel, eu ca reprezentantul Iliei Cazac și părinții am fi fost informați despre acest lucru.
În opinia avocatei, dacă la 20 septembrie nu va fi prelungit mandatul de arest pe numele lui Ilie Cazac, dosarul ar putea fi trimis în judecată și atunci, spune ea, vor fi mai clare învinuirile care îi se aduc lui Cazac și pe ce probe se bazează Procuratura Transnistreană.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
În această seară, o pagină de istorie recentă din România. Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu operatorul Sorin Ilieșiu, profesor la Universitatea de Teatru și Film de la București, vicepreședintele Alianței Civice din România și un neobosit militant pentru aflarea adevărului despre momentele întunecate ale istoriei recente a României.
Aș vrea să vorbim pe scurt despre aceste noi mărturii. Este vorba despre abuzuri la care au fost supuși participanți la demonstrația anticomunistă din iunie 90 din București. E vorba de abuzuri care nu au fost cunoscute de opinia publică. Puteți să ne vorbiți puțin despre aceste mărturii?
Am găsit câteva cazuri extrem de grave și care se referă la reprimarea nu a unor manifestanți, cum ați spus dumneavoastră întrebare, din piața universității, ci a unor persoane care nici măcar nu au fost manifestanți în piața universității. Toate mărturiile, de fapt, sunt noi pentru opinia publică, pentru că, conform legilor din România, dosarele care sunt nefinalizate, dosarele în lucru, sunt secrete. Iar acest dosar al Mineriadei, la fel ca cel al Revoluției, este nefinalizat de 20 de ani și e secret de 20 de ani. Deci, pentru opinia publică, tot ce conțin aceste două dosare sunt noutăți.
Există însă o decizie de neîncepere a urmăririi penale. Asta înseamnă că a fost un dosar finalizat.
Da, dosarul Mineriadei a fost finalizat prin soluția scoaterii de sub urmărire penală a vinovaților. Generalul Voinea în 2005 a dat decizia de începere a urmăririi penale, au fost urmăriți penal și doamna Cuveși a semnat decizia de scoatere de sub urmărire penală a acestor.
Aceste mărturii le-ați înaintat președintelui Traian Băsescu. Ce credeți că ar putea să facă președintele, de fapt?
Președintele ar putea să le citească cu mare atenție și să conștientizeze, la fel ca orice om responsabil, că, de fapt, scoaterea de sub urmărire penală a vinovaților a reprezentat o gravă eroare judiciară și, având în vedere că dânsul este dator în poziția de președinte al statului, de șef al statului, să vegheze ca instituțiile statului să funcționeze corect, inclusiv justiția, deci să ceară justiției să repare greșeala pe care a făcut-o. Adică greșeala de a scoate de sub urmărire penală criminalii care au determinat cea mai cumplită crimă care s-a întâmplat în România postcomunistă.
Nu era mai simplu și mai scurt, ca să spun așa, ca dumneavoastră, ca asociații, să începeți o nouă lucrare în justiție? Adică să-i dați dumneavoastră în judecată pe cei care, să spunem că sunt presupuși vinovați?
Nu știu asta, nu pot să răspund corect la întrebarea asta, dacă se poate să mai fie încă o dată dat în judecată, nu știu.
Pentru că președintele, până la urmă, nu are un rol executiv, el poate doar să sugereze să se întâmple ceva. Ori, după cum știm că funcționează justiția în România, asta rămâne așa, într-un fel de viitor incert.
Da, dar cineva trebuie să răspundă ca să funcționeze instituțiile statului, nu? Și prin atribuțiile constituționale, acea persoană este chiar șeful statului. Deci șeful statului poate să tragă un semnal de alarmă că ceea ce s-a întâmplat este o crimă judiciară.
A fost Sorin Ilieșeu, vicepreședintele Alianței Civice din România, în dialog cu Lucian Ștefănescu. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți interviul integral și mai multe informații despre abuzurile din perioada Mineriadei din România de acum 20 de ani.
Parlamentul European a abordat astăzi subiectul extrem de delicat al deportării romilor din Franța, majoritatea dintre ei provenind din două țări nou intrate în Uniunea Europeană, România și Bulgaria, Diana Răileanu.
Comisarul European pentru Justiție, Vivien Reding, a declarat la dezbateri că așteaptă informații suplimentare de la autoritățile franceze despre mai multe aspecte ale problemei. Potrivit Associated Press, oficialul european a îndemnat Franța să accepte sprijin de la Bruxelles pentru a se asigura că decizia privind repatrierea romilor respectă legile europene. Astăzi, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a chemat statele membre să respecte drepturile minorităților, fără să menționeze direct Franța.
Legal migrants will find in Europe a place where human values are respected and enforced.
Imigranții aflați legal pe teritoriul Uniunii Europene trebuie să știe că aici drepturile omului sunt respectate. De asemenea, vom combate exploatarea migranților care se află ilegal pe teritoriul european și în afara granițelor. Toată lumea trebuie să respecte legea Uniunii, iar guvernele să se asigure că nu încalcă drepturile omului, inclusiv pe cele ale minorităților. Rasismul și xenofobia nu au loc în Europa, a declarat președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, în fața Parlamentului European la Strasburg. Deputații europeni au salutat cu aplauze declarațiile, însă Barroso a fost criticat de liderul grupului socialist, Martin Schulz, pentru că nu s-a adresat direct guvernului francez. Potrivit agenției Reuters, în ultimele săptămâni, peste 1.000 de romi din Franța au fost expulzați către România și Bulgaria și aproape 8.000 de la începutul acestui an. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a declanșat luna trecută demolarea a sute de tabere ilegale ale romilor în Franța. Autoritățile franceze spun că cei care acceptă să fie expulzați primesc câte 300 de euro. România și Bulgaria au exprimat îndoieli că romii ar accepta benevol să fie expulzați.
A fost Diana Răileanu. Cu 20 de ani în urmă, Europa era împărțită în est și vest, estul comunist și vestul capitalist. Acum această linie de demarcare ar putea fi între nordul și sudul continentului, după cum argumentează într-un editorial din Washington Post Anne Applebaum. Un rezumat de la Ileana Giurchescu.
Nord și sud. Sigur, nu toate țările vor fi mulțumite de această împărțire, mai ales acele țări care nici nu aparțin geografic sudului Europei. Dar nu este vorba de termeni geografici, ci politici. În sudul politic sunt grupate toate țările care nu au reușit să-și echilibreze bugetele, să reducă birocrația și al căror electorat nu înțelege și nu acceptă măsurile de austeritate. Grecia, Spania, Portugalia, Italia, Ungaria, Bulgaria, România și, pentru moment, Irlanda. În nordul Europei sunt grupate campioanele austerității bugetare: Germania, Polonia, Estonia, țările Scandinave, Cehia și Slovacia. Și chiar Marea Britanie, cu programul de austeritate al noului guvern. După experiența vieții sudice, remarcă ironic Anne Applebaum, britanicii se grăbesc acum să se întoarcă nord. Franța oscilează undeva între cele două poluri. Desigur, împărțirea aceasta nu spune nimic despre nivelul de trai din țările respective. Și astăzi în Italia, de exemplu, se trăiește mult mai bine decât în Estonia. Birocrația poloneză este cel puțin la fel de stufoasă ca cea spaniolă. Capitalismul irlandez este încă mai stabil și mai sănătos decât cel ceh. Iar unele guverne din sud, culmea social-democrate, încearcă acum să-și reformeze economiile în conformitate cu cerințele nordului, exemple fiind tocmai Grecia și Spania. Noul nord este și el la fel de heteroclit ca sudul și nu corespunde zonei euro. Este clar dominat de Germania, care cunoaște o creștere economică relativ mare datorată ultimelor măsuri de austeritate și reformelor în legislația muncii. Interesant este și faptul că în economiile nordice se folosesc monede diferite. Pe de altă parte, țări ca Germania, Franța, Italia sau Grecia sunt legate de moneda unică, deși au viziuni diametral opuse despre cheltuielile bugetare sau politica financiară. Cât va dura, se întreabă Anne Applebaum, până când germanii vor spune că doresc o monedă nordică? Europa nu este însă atât de departe. Până una alta, Europa condusă de Germania a salvat Grecia. Nu dintr-un simț al datoriei noului nord față de noul sud, ci din motive pragmatice. Prea multe bănci mari aveau prea multe obligațiuni grecești. Un lucru este sigur, conchide Anne Applebaum. Așa un plan de salvare nu se va mai repeta.
A fost Ileana Giurchescu.
Agenda culturală.
Igor Kobilianski este un nume bine cunoscut cinefililor din Moldova și România. Filmele sale vorbesc cu o ironie irezistibilă despre lumea din jur. Printre admiratorii săi se numără și Dumitru Crudu, care a stat de vorbă cu regizorul nu demult.
Faima lui Igor Kobilianski a depășit cu mult granițele Republicii Moldova, recrutând adepți în cele mai diferite colțuri ale lumii. Câțiva dintre admiratorii săi, din proprie inițiativă și pe cont propriu, i-au tradus două dintre filmele sale, Sasha, Grișa și Ion, și Plictis și Inspirație în spaniolă și rusă, și le-au postat pe internet. Despre acest lucru, Kobilianski a aflat întâmplător și s-a bucurat foarte mult că filmelor sale le-a mers buhul tocmai în Spania și Rusia. Sasha, Grișa și Ion au fost tălmăcit în spaniolă de către un tânăr moldovean care studiază în Spania, iar Plictis și Inspirație au fost reclădit în limba lui Tarkovski de către un foarte popular scriitor rus de origine azeră, Eduard Baghirov, autor al unor romane de mare succes în Rusia. Ulterior, Igor Kobilianski l-a cunoscut pe Eduard Baghirov și a aflat că acesta, la ora când îi traducea filmul, nu prea știa româna, pe care a început să o învețe în timp ce lucra asupra versiunii rusești.
El a vizitat de câteva ori Moldova și i-a plăcut foarte mult filmul și atunci a zis că ar fi util pentru spectatori ruși să cunoască...
Dar nu numai mari scriitori sunt fanii filmelor sale, ci și oamenii de la țară. Recent, satul Grozasca din raionul Ungheni și-a sărbătorit 100 de ani de existență și în cinstea acestui eveniment a proiectat mai multe filme de Kobilianski. Pentru că asemenea solicitări sunt atât de puioase, Igor Kobilianski nici nu le mai știe numărul. Cu atât mai mult nu le poate onora.
Practic, săptămânal primesc mesaje prin care mi se solicită acceptul pentru a fi demonstrate filmele într-un sat sau altul sau într-un oraș sau altul.
Printre admiratorii creației lui Kobilianski sunt spectatori de diferite naționalități. Sunt fermieri de la țară, zidari, vânzători, migranți ilegali, dar și scriitori faimoși sau intelectuali subțiri, și toți se dau în vânt după ironia sa subtilă și relaxantă ca un ceai de sunătoare după un chef furtunos. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Astăzi revista Acasă cu Nicolae Josan.
Readucem în discuție ecouri și comentarii din presa noastră despre controversatul decret al lui Mihai Ghimpu, prin care ziua de 28 iunie a fost declarată drept zi a ocupației sovietice. Tot aici venim și cu puțină istorie, aducem doar câteva argumente privind ororile și dezmățul sovietic ce au urmat după așa numita eliberare din 28 iunie 1940. La rubrica Afacere de acasă venim cu un material exemplu, despre avantajele unei afaceri profitabile, cum ar fi creșterea iepurilor.
Cu recomandările din revista Acasă punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim și Alexandru Ectode vă spun toate bune!
Aici Radio Europa Liberă.